pretože preberali sme celý pol rok list do Efezu a na záver toho školského roka sme sa dohodli, že ak niečo v tom liste Efezanom nás oslovilo, takže o tom môžeme hovoriť. Takže zatiaľ hovoril Tracy o istote spasenia, Peťo Kozár minule hovoril o tom, čo to znamená, že si Pán Boh nás predurčuje a vyvoľuje. No a ja som nevedel, o čom mám rozprávať. Tak som si dal tú robotu, že som si prečítal ten list ešte raz celý. A upútala ma tam jedna taká zaujímavá vec. Ten list začína a končí veľmi podobne. Koniec koncov ten záver sme vôbec neriešili, to bolo také, no čo sa budeme o nejakých záverečných pozdravoch túto vybavovať. Každopádne celý list začína takýmito slovami. Prvý verš. Pavol z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. You can search, it's Ephesians 1:1. Yep. And now the last two verses. 6:23-24. Posledné verše znejú takto. Pokoj bratom a láska s vierou od Boha Otca a od Pána Ježiša Krista. Milosť nech je so všetkými, ktorí milujú nášho Pána Ježiša Krista, nehynúcou láskou. No, neviem, či tam vám niečo udrelo do očí alebo do uší, ale ja som si všimol, že aj na úvod, aj na koniec sa tam hovorí o pokoji a o milosti. Ako to začína, tak to končí. A keď som čítal ten list, nie po tých kúsočkoch, tak ako sme to postupne preberali, ale celý v jednom kuse, tak všimol som si takú veľmi zaujímavú vec. Dozvedáme sa tam pomerne veľa o tom, čo s nami a pre nás robí Boh Otec. Potom je tam veľká časť, ktorá hovorí o tom, čo pre nás a s nami robí Pán Ježiš Kristus. Potom je tam taká malinkatá časť, ktorá hovorí o tom, čo s nami a pre nás robí Svätý Duch. A potom je tam polovica listu, ktorá nám hovorí, akým spôsobom sa máme správať my jedni k druhým. Čo máme robiť, čo nemáme robiť. A tak ja som si dal tú robotu, začal som si to akože vypisovať, čo všetko som sa tam dozvedel o Bohu ako našom Otcovi. A ja vám prečítam niektoré veci, ktoré som tam našiel. Našiel som tam, že nás požehnal každým požehnaním v Kristovi. Obdaroval nás milosťou vo svojom synovi. Zahrnul nás milosťou, keď nám dal spoznať, že v Kristovi chce raz úplne všetko zjednotiť. Potom nám dáva Svätého Ducha v Kristovi ako nejakú predchuť alebo pečať. A takisto nás oživil s Kristom. Vzkriesil nás s Kristom. Uviedol nás s Kristom na trón v nebesiach. A chce nám ukázať, aká je jeho dobrota k nám v Kristovi. Dokonca je tam napísané, že sme v Kristovi stvorení na to, aby sme konali dobré skutky. V Kristovi sme sa stali spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prislúbení. A mohol by som pokračovať. Je strašne zvláštne, ako veľmi veľakrát sa tam práve toto opakuje. V Kristovi, v Kristovi, v Kristovi, spolu s Kristom. A až to skoro vyzerá, ako keby Pán Boh všetko, čo robí s nami ľuďmi, tak nejakým spôsobom robil cez Krista, alebo v Kristovi, alebo spolu s Kristom. Našiel som tam aj niekoľko vecí, ktoré tam nemajú ten prívlastok, že v Kristovi alebo spolu s Kristom. Takže tam by sme si mohli povedať, že a tak to teda vyjadruje, že čo robí ten Boh Otec, keď v tom nie je ten Kristus, ten jeho syn zaangažovaný. A to ma tiež celkom potešilo. Časť je to, čo sme už počuli, treba, čo Peťo hovoril minule, že si nás vyvolil, že nás predurčil. Ale potom sú tam také zaujímavé veci, že zamiloval si nás. Zamiloval si nás ešte vtedy, keď sme boli mŕtvi. A všetky veci, ktoré s nami Pán Boh robí, tak robí nie preto, že my sme nejakí, ale preto, že On je nejaký. Keď som na to hľadel, čím dlhšie som na to hľadel, tak tým viac mi bolo nápadné, že pokiaľ ten celý list začína tým takým prevolaním, želaním, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána Ježiša Krista, takže ak by som na základe listu Efežanom mal niečo povedať o tom, ako sa Pán Boh k nám stavia, a mal by som na to veľmi málo času, ideálne jedno slovo, tak by som povedal, že to slovo je milosť. Pán Boh sa k nám stavia milostivo, pretože On je Boh. Nie je na to žiadne iné vysvetlenie. A všetko to, čo ten list Efežanom hovorí, že Pán Boh nám dal, alebo Pán Boh pre nás robí, tak robí nie preto, že musí, nie preto, že my by sme si ho nejak zaviazali k tomu, alebo že by bol taký uchvátený našim príkladným životom, že z radosti a za odmenu nám teda niečo dá. Všetky tie veci, ktoré som tu predtým spomínal, nám dáva jednoducho nezaslúžene, z milosti, oveľa skôr, než my sme schopní akokoľvek na to zareagovať. A čo ho k tomu vedie, je zhrnuté v tej veľmi krátkej vete. Zamiloval si nás skôr, než my sme vôbec tušili, že nejaký Boh je a že nejaký Boh má o nás záujem. Tak to bolo také veľmi, ak by som to povedal, povzbudzujúce. A ja som začal potom uvažovať nad tým, že no dobré. A vynoril sa mi taký jeden text, ktorý je zapísaný v 1. Jánovom liste v 3. kapitole a tam je napísané, že my sme uverili v lásku, ktorú k nám má Otec. A keď som sa pozeral na to, čo všetko ten Pán Boh pre nás robí, tak jedna z tých vied znie, že my veríme tak, ako v nás pôsobí jeho sila. A je jedna taká niekoľko storočí trvajúca debata, ktorá hovorí o tom, že čo má väčšiu prioritu. Či naša slobodná vôľa a tie naše aktivity, alebo Božia neobmedzená moc a tým pádom, keď on chce, aby som ja niečo urobil, tak jednoducho ja nemám na výber a musím to urobiť. A mnoho kresťanských teológov sa bolo ochotných až do krvi hádať a s druhými sa nebaviť, pokiaľ sa na to pozerali nejak inak ako oni. Či to teda je tak, že Pán Boh je ten, ktorý to robí a my vlastne buď máme šťastie a Pán Boh s nami niečo urobí, alebo máme smolu a Pán Boh s nami neurobí nič. Alebo či to záleží na nás a keď budeme sa nejak snažiť, tak Pán Boh sa k tomu prizná, a keď sa nebudeme dostatočne snažiť, tak Pán Boh sa nemá k čomu priznať, takže viac menej je to o tom, že máme slobodnú vôľu. A tá veta je strašne zaujímavá. My veríme tak, ako v nás pôsobí jeho Božia sila. A to je možno taká druhá vec, ktorú som si všimol tu na v tom liste. Neviem, ako vy, ja mám aj takých nemeckých predkov. Nemci sú známi poriadku milovnosťou, tým, že všetko má mať svoje miesto. A táto časť môjho dedičstva mi hovorí, že treba to mať podelené, upratané. Bolo by dobre vedieť, kde niečo končí a kde niečo začína, aby sme v tom mali jasno. Ale mám aj inú genetickú líniu. Tá je rómskeho charakteru a pokiaľ poznáte Rómov, Rómovia nemajú nič na presno, ale čo sa nemôže Rómom nikdy uprieť, je, že Rómovia vedia žiť. Tak ako Nemci nikdy žiť nevedeli a asi nikdy sa nenaučia. A ja som si uvedomil, že tento text, ten list Efežanom, obsahuje aj to, aj to. A hovorí o tom, že sú veci, ktoré môžeme vedieť a ktorým môžeme rozumieť. A potom sú veci, kde nech akokoľvek presne chceme viesť ten chirurgický rez, tak nakoniec zostane len rezom. A niečo, čo predtým bolo živé, zrazu môže byť mŕtvolou, ktorú si sa perfektne poznáme. Vieme o nej do podrobnosti všetko, ale to najpodstatnejšie, život už tam nie je. Takže my síce poznáme veľa, ale život niekde v tom procese nám zmizol. A táto jedna veta nám hovorí, že pôsobenie Pána Boha na nás, alebo Boží vzťah k nám a náš k nemu, nie je možné vyjadriť len tým poznávaním, ale je nutné zobrať do úvahy, že to je živá záležitosť. A že pokiaľ budeme poznávať a poznávať a poznávať, tak sa nám môže stať, že ten život zostane niekde za dverami a my síce budeme mať hlavu jak autobus, ale prázdne srdce. Ba čo viac, môže sa nám stať, že všetko budeme vedieť, ale nič z toho nebudeme vedieť urobiť. A tak možno taká druhá vec, ktorú som si všimol, je, že neviem, ako veľmi ste neurotický. Ja som veľmi neurotický v tom zmysle, že keď viem, že niečo nejak má byť, tak akože mám strašne hlbokú vnútornú potrebu, aby to tak bolo, a keď to tak nie, tak som z toho nervózny. A to, čo mi vždycky chýba, je taký spôsob nechať veci ísť svojim vlastným smerom a svojim vlastným tempom. A v tomto texte som zistil, že Pán Boh častokrát pôsobí úplne inak, než by sme chceli. My by sme chceli, aby to bola škola. Prídeme do školy, absolvujeme prvý ročník, Pán Boh nás zoznamkuje, keď sme dosť dobrí, postupíme do druhého ročníka, tam sa to celé zopakuje a takto budeme chodiť do takej špeciálnej školy Božej celý život a budeme stále ďalej a ďalej. A ja v tomto texte vidím aj niečo iné. Keď som sa pozeral na to, čo hovorí ten text o Pánovi Ježišovi, tak, tam som našiel tiež dosť veľa vecí. Teda okrem toho, že Pán Boh nejak s nami robí veci hlavne v Kristovi alebo cez Krista, tak som sa pozrel na to, že čo tam je napísané priamo o Pánovi Ježišovi. Čo Pán Ježiš robí? No a keď som na to takto pozeral, tak som zrazu našiel takéto vety. On je náš pokoj. Oboch nepriateľov spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva. Potom je tu napísané, že všetkých nás zmieril s Bohom v jednom tele a na kríži usmrtil nepriateľstvo. Keď prišiel, zvestoval pokoj vám, čo ste boli vzdialení, a pokoj tým, čo boli blízki. Veď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi. A tak ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. V ňom celá stavba, pevne pospájaná, rastie vo svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v duchu. To je jedna taká časť, ktorá veľa hovorila o tom, čo Pán Ježiš robí. A potom je tu druhá časť, taká veľmi krátka, ktorá hovorí, že Pán Ježiš ustanovil jedných za apoštolov, prorokov, zvestovateľov, pastierov, učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela. A smyslom toho budovania je, aby sme všetci dospeli k jednote viery a poznania Božieho Syna do nejakej dospelosti, ktorá sa meria tak, či sme plní Krista, alebo nie. A to je druhá vec, že ten Pán Ježiš vlastne spôsobuje, že do cirkvi dáva jednotlivých ľudí. Každý jeden z nás je v cirkvi nie preto, že náhodou alebo omylom sa tam ocitol, ale preto, že Pán Ježiš ho našiel a do tej cirkvi ho zapojil. A každý jeden z nás, každý podľa toho, ako mu Pán Ježiš dal, tak pomáha tomu, aby sme sa budovali do lepšej, lepšej podoby Pána Ježiša. Lebo ten náš cieľ, kedy už môžeme byť spokojní, že áno, vychodil som školu, hurá, tak je, že keď budeme plní Krista. Potom tretia vec, ktorá tu bola napísaná, je, že milujte muži svoje ženy tak, ako Kristus miloval cirkev a vydal seba samého za ňu. Posvetil ju očistným kúpelom vody a slovom. Pripravil si cirkev slávnu, bez poškvrny, bez vrásky, aby bola svätá. Kristus živí a opatruje cirkev, pretože sme údmi jeho tela. Tak, toto som sa dozvedel z listu Efežanom o Kristovi. A zase mi tam udrelo do očí, že pokiaľ na začiatku bolo, že milosť vám a pokoj od Boha, tak Pán Ježiš v tomto texte je popísaný ako ten, kto prináša ten pokoj. A urobil to tým, že nás rôznych spojil a zbúral každý múr, ktorý nás rozdeľuje. A tak vzniká pokoj na svete. A potom druhá vec, ktorú som si tam všimol, bol, že nás miluje, živí a opatruje, pretože nás považuje za údy svojho tela. A tak keď som sa na to pozeral, tak som si povedal, že no, to prvé nebolo zlé. A to, že Pán Boh je ku mne milostivý, to je dobrá vec. A že môžem veriť, že ma má rád, to je dobrá vec. A tu Pán Ježiš mi ponúka seba samého, hovorí, že on ma bude živiť, bude sa o mňa starať. A ešte mi hovorí, že to není len o nás dvoch, ja a on, ale že jeho telom sú všetci ľudia, ktorí v neho veria. A pre každého jedného z nás má úlohu v tom tele. A keď som potom sa tam ešte pozrel, že čo je tam o Svätom Duchu, tak o Svätom Duchu tam bolo oveľa menej ako o Bohu Otcovi alebo o Kristovi, ale vôbec to nebolo nedôležité. A keď som hľadal, akým spôsobom Svätý Duch nejak na nás pôsobí, alebo aký má k nám vzťah, tak všimol som si, že v duchu sme budovaní na Boží príbytok. Duch nám osvecuje oči nášho srdca, aby sme boli schopní vidieť to, čo nám Pán Boh ukazuje alebo chce ukázať. V duchu sa zjavujú Božie tajomstvá. A Pán Boh nás cez Ducha Svätého posilňuje, konkrétne nášho vnútorného človeka. A na záver toho celého je tam taká pripomienka, že nechajte sa naplňať Duchom Svätým. Je to oveľa menej, ako tam bolo o Bohu, je to oveľa menej, ako tam bolo o Kristovi. Ale to, čo ma tam veľmi povzbudilo, bolo, že Svätý Duch, alebo cez Svätého Ducha nás náš Otec posilňuje. Že Svätý Duch nám otvára oči, aby sme vôbec boli schopní vidieť to, čo Pán Boh pre nás robí a čo Pán Ježiš pre nás robí. A na záver, že je dobré, aby sme boli naplňaní Svätým Duchom. A keď som nad tým takto rozmýšľal, tak som si začal klásť otázku. Dobre, a čoho som plný ja? Tento text ma trikrát vyzýva, že mám byť nejakým spôsobom plný Boha, plný Krista a plný Ducha Svätého. A čoho som ja plný? Neviem, čoho ste vy plný? Ale ja keď sa pozerám na svoj život, tak sám za seba nemôžem povedať, že by som bol plný Boha, plný Krista, plný Ducha Svätého. Je tam všeličo. A na veľa vecí z toho vôbec nie som hrdý. Tak začal som si potom klásť otázku, no dobre, a tak akým spôsobom sa plním? Ako zabezpečiť, aby som bol plný tohoto, čo tu píše apoštol Pavol do Efezu a nie toho, čo tam je teraz? No a tam práve mi pomohol ten verš z toho prvého listu Jánovho, ktorý hovorí, že my sme uverili v lásku, ktorú má k nám Otec. A v skutočnosti sme plní tých vecí, ktorým sme uverili. A my sme mohli uveriť všeličomu. Tá časť, ktorá hovorí, ako sa máme správať jeden k druhému, hovorí, že máme byť k sebe pravdiví v láske. Jeden výrok, druhý výrok je, že neľuhajte si navzájom, lebo ste si údmi. S nepravdou je jeden obrovský problém, keď jej uveríme, má to zničujúci vplyv na náš život. A tak mohli by sme si predstaviť takú plochu. A teraz, sprava doľava by to bolo, že nepravda, pravda. Zhora dole by to bolo dobro, alebo dobré a zlé. A teraz, ja sa k rôznym veciam okolo seba vzťahujem práve cez to, že či tomu uverím, či sa na to začnem spoliehať. No, najhoršie, čo sa mi môže stať, keď pôjdem do toho rohu, že je to lož a je to zlé. Hej? Takže uverím nejakej lži a ešte tá lož hovorí o niečom negatívnom. Hej? To znamená napríklad, toto častokrát robí Satan a povie vám, ty si taký mizerný človek, že Pán Boh s tebou nebude ani chvíľku strácať čas. Na čo ho otravuješ? A my tomu môžeme uveriť a v našom živote to prinesie veľmi zlé ovocie. Napríklad brani nám to vôbec sa na Pána Boha obracať. Môžeme mať aj lož, ktorá je dobrá na počutie, napríklad. Človek je vo svojom jadre dobrý. Stačí, keď sa bude dostatočne snažiť a je schopný nekonať zlo. Môže žiť tak, ako si to predstavuje. Toto je síce dobrá správa, dobre sa to počúva, ale je to lož. A ak sa na to spoľahnem a k tomu uverím, tak môj život sa naplní ilúziami. Problém s ilúziami spočíva v tom, že raz narazíte na to, že to nie je pravda a vtedy sa vám rozpadne život. Neviete zrazu, ako žiť. Na tej hornej strane môžeme mať niečo, čo síce sa nepočúva dobre, je to zlé prehlásenie, ale je pravdivé. A to je napríklad, máme ho aj tu, že vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, v 2. kapitole, 1. verš, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta. Ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my kedysi konali podľa žiadosti svojho tela, keď sme žili tak, ako sa chcelo telu a mysle a boli sme deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. To nie je nič pozitívne, čo by sme sa dozvedeli. Ale je to pravda. Niekedy mám pocit, že ten náš evanjelikálny postoj k Pánu Bohu sa veľmi rád usádza v tomto kvadrante toho pomysleného diagramu. Vidíme v Biblii, aký veľmi sme my ľudia zlí, ako veľa to Pána Boha stálo, aby s tým niečo mohol urobiť. A všetko je to pravda. Celý problém ale spočíva v tom, že je to len časť pravdy. A my potrebujeme najviac ten posledný kvadrant. Tie dobré veci, ktoré sú zároveň pravdivé. A tých je tento list plný. To je vlastne všetko to, čo sme sa tam dozvedeli o vzťahu Pána Boha k nám. O vzťahu Pána Ježiša k nám. O vzťahu Svätého Ducha k nám. To sú tie dobré veci. A my na to, aby sme mohli byť plný Boha, plný Krista, plný Ducha Svätého, tak sa potrebujeme týmito vecami plniť. Potrebujeme ich počuť, vidieť a ten náš diel toho, čo s tým robíme, je uveriť alebo neuveriť. A tu sa vraciam teraz k tomu, čo som predoslal, že tu je ten problém, že ale ako ja mám niečomu uveriť? A kedy tomu vlastne verím? A keď Pán Boh sa nezmiluje, tak ja nie som schopný uveriť. Alebo keď budem veriť dostatočne silno, tak potom sa to stane. A toto celé je ako keby ďalší pokus, ako sa dostať úplne na vedľajšiu kolaj, pretože tento text nám hovorí niečo úplne iné. On nám hovorí, nie je tvoja úloha riešiť, ako sa to deje. Ak niečo je jasné, tak je jasné, že Pán Ježiš ma miluje. Som ochotný uveriť tomu, že to je pravda? Je jasné, že Boh Otec ma miluje. Som ochotný tomu uveriť, že je to pravda? A Svätý Duch ma povzbudzuje, ukazuje mi tieto dve veci, minimálne tieto ako 5 ďalších iní. Som ochotný uveriť tomu, čo mi ukazuje? A keď poviem uveriť, čo to znamená uveriť? Ako, že si to v hlave naskladám a poviem si tak, o Bohu verím toto, o Kristovi toto, o Svätom Duchu verím toto. To je uveriť? Tento text hovorí, že Pán Ježiš si nás získal, Pán Boh, Otec nám ho dal za hlavu tela, On sa o nás stará, živí nás a opatruje nás. On je ten, ktorý spôsobuje, ak niekam rastieme, takže správnym smerom. Čítali sme, že je to Božia moc, ktorá nám umožňuje veriť tak, ako veriť máme. A v skutočnosti to veriť znamená, že ja vo svojom živote žijem podľa toho, čo som uveril. Nie, že v hlave mám úžasné skriptá, kde je všetko pekne napísané. Tie skriptá ma nezachránia. Zachráni ma len to, že sa začnem vo svojom živote naozaj spoliehať na to, že keď je tu napísané, že si ma zamiloval Boh. Takže sa na to môžem spoláhnuť. Keď je tu napísané, že Kristus ma živí a opatruje, takže sa na to môžem spoláhnuť. Keď je tu napísané, že Kristus zbúral akýkoľvek múl, ktorý môže medzi ľuďmi vyrásť, spoláhnem sa na to? Alebo poviem, no ale predsa, toto už je príliš ďaleko, ja neviem, my a Afričania, to už je príliš veľká kultúrna vzdialenosť, alebo muži, ženy, neprekonateľný problém, hej, ja proste som muž, nikdy nebudem žena, tu je žena, nikdy nebude muž, to sa predsa, to je neprekonateľný rozdiel. A na záver toho textu Efežanom je tam taká časť, ktorá hovorí o duchovnom boji. A je zaujímavé, že mnoho vecí sa tam spomína, že akým spôsobom máme bojovať. Prvá vec je, že nebojujeme s ľuďmi. To je asi, čo by sme si mali nejakým spôsobom znova a znova pripomínať. Bojujeme proti duchovným mocnostiam zla. Takže aj keď tá duchovná mocnosť zla zrovna má podobu nejakého človeka, ktorý mi tu silne škodí, aj tak ja nemám bojovať proti tomu človeku, ale proti tomu zlému. A čo je zaujímavé, je tam všeličo. Je tam pravda, spravodlivosť, evanjelium, viera, spasenie, Božie slovo, modlitba, ale nie je tam láska. A všetky tie ostatné veci sa nachádzajú aj pri tom budovaní Kristovho tela, ale rozdiel medzi budovaním a bojom je v tom, že z Krista rastie celé telo a je budované v láske a v spravodlivosti a v pravde a v evanjeliu a vo viere a v spasení a v Božom slove a v modlitbe. Ale v duchovnom boji pre tú lásku už miesto nie je. A tak ja som si vtedy uvedomil, že no, tak miesto tej lásky je práve v tom budovaní. Láska je tá, čo niečo stavia, z ktorej niečo môže vyrásť. Ten boj, tam už pre tú lásku miesto nie je. Všetko ostatné tam máme, ale lásku nie. A tak som si uvedomil možno vec, ktorú akože asi viem ju, hej, ale nikdy mi tak nezasvietila, ako teraz, keď som čítal ten text. A všimol som, možno poznáte taký výrok Augustína, je dosť známy, miluj a rob, čo chceš. Neviem, či ste ho niekedy počuli. A ja si myslím, že to je veľmi, veľmi dobrý výrok, ale ak by som ho mohol trošku parafrázovať, tak by som možno zhrnul celý list Efezanom do veľmi podobnej vety, ktorá by znela: miluj Krista a rob, čo chceš. Lebo v tom liste sa dozvedáme, že keď Pán Boh s nami niečo robí, tak to vždy nejak súvisí s Kristom. Nejak je to v Kristovi, cez Krista, spolu s Kristom, furt tam ten Kristus je. A ten samotný Pán Ježiš nás miluje a robí všetko preto, aby sme rástli, aby sme nezostali v nejakom stave, ktorý bol na začiatku. Dokonca dáva nám tam ďalších ľudí na to, aby nám pomáhali rásť. A nám zase dáva rôzne dary, aby sme mohli pomáhať rásť tým ostatným. A rásť kam? Do čoho? Ten jediný cieľ je, že a dorástli sme do Krista. Keď sme dorástli do Krista, potom je hotovo. No, takže to nebude nikdy hotovo, kým sme tu na tomto svete. Ale je to plán na celý náš život. A tak ja som si potom vlastne povedal, že aha, tak ono to vlastne není náhoda, že sa voláme kresťania. Ten Kristus je určujúci pre náš život. A v prvom zhromaždení sme si rozprávali, že súd, alebo že hriech človeka spočíva v tom, že neuveril v Krista. To je náš problém. Tam sa delia ľudia. Nie na dobrých a zlých, ale na tých, ktorí veria v Krista alebo neveria v Krista. A teraz veria nie tým skriptovým spôsobom, ale ľudia, ktorí sa spoliehajú na to, že Kristus je naozaj taký, ako o sebe hovorí, a že všetko to, čo tu máme napísané, je pravda a môžeme o to oprieť svoj život. A ľudia, ktorí sa na to nespoliehajú. Bez ohľadu na to, čo tvrdia, bez ohľadu na to, aké skripta sú ochotní nám odrecitovať. A tak som si povedal, že ak by som si mal jednu jedinú vec vybrať v živote, tak toto by som chcel. Chcel by som, aby môj život charakterizovala tá veta, že Oliver miluje Krista. Priznávam, že keď hľadím na svoj život teraz, v tomto momente, nemôžem to povedať s čistým svedomím. Že by som mohol ja o sebe povedať, že milujem Krista. Milujem všeličo. Milujem dobré seriály, dobré jedlo. A mám rád oddych. A mám aj miesto pre Pána Boha vo svojom živote, ale nie je prvé. A tak som zistil, že pokiaľ tento list niečo hovorí mne konkrétne, teraz v tom stave, akom som ja, je, že mi kladie tú otázku. Tak miluješ mňa, alebo ma nemiluješ? A ak ma miluješ, potom rob, čo chceš. Pretože tá tvoja láska otvára tvoj život voči môjmu pôsobeniu. A ja môžem začať pôsobiť. A môžem ťa začať posúvať tým smerom, ktorým sa máš posúvať, aby tam bolo stále viac zo mňa. A vtedy môžeš robiť, čo chceš. Pretože budeš chcieť presne to, čo chcem ja. A ja nechcem nič zlé. Dáva to zároveň úžasnú slobodu. Už to není o tom, že toto nesmiem, tamto musím, tuto si musím dávať pozor. Mnohí máme takú predstavu o kresťanskom živote, že to je taký ten súbor tých opatrení, hej, akože pre taký slušný život, hej, nazvíme to. List Efezanom nám hovorí, že život s Bohom je v prvom rade život s Bohom. A že život jednoducho plynie. A neviem, čo vy musíte robiť preto, aby ste žili. Ako sa usilujete, aby ste žili. Ja preto nerobím nič. To nie je vec, akože, ktorú mám taký plán, že zobudím sa ráno, že dnes musím žiť, hej, lebo včera sa mi to nepodarilo. Je to vec, ktorá prirodzene plynie v nás, v našom živote a nesie nás nejakým smerom. To isté nám ponúka Boh. Otvor svoje srdce Kristovi. Keď to urobím, keď aj ja poviem, Pane Ježišu Kriste, naozaj milujem ťa. To je bod, v ktorom Pán Boh začne posúvať môj život tým správnym smerom a ja už sa nemusím trápiť, ako sa to stane, kedy sa to stane, či sa to deje dosť rýchlo a či je Pán Boh s tým celým spokojný. Pretože On je ten, kto to robí, kto robí aj to, že som schopný odolať pokušeniu, aj že chcem odolávať pokušeniu, aj že chcem milovať Krista, alebo bratov a sestry, alebo úplne neznámych ľudí niekde vonku na ulici, pretože On je taký. A tak toto vám prajem, aby keď nám položí Pán Boh tú otázku, miluješ Krista? Tak aby sme všetci mohli povedať áno, samozrejme, a už sa tešíme, kedy zase budeme spolu s ním. A pre vás, nás, neurotikov, dôverujte, že Božia moc je väčšia ako naše neurózy a že Pán Boh, keď raz si dal ako úlohu, že všetkých chce priviesť, aby sme boli podobní Kristovi, aby sme boli ako Kristus úplne rovnakí, takže On je schopný to urobiť bez ohľadu na to, ako sa to nám zdá alebo nezdá. A to, čo my máme robiť, je, že máme mu dôverovať a máme mu otvárať svoj život. On urobí všetko ostatné. Tak, nech vás Pán Boh sprevádza a nesie kamkoľvek, odtiaľ to pôjdete. Amen.